Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Današnja emisija posvećena je jednoj od najpoznatijih i najuglednijih operskih kuća u svetu, Bečkoj državnoj operi, koja je upravo ovog meseca obeležila 150 godina postojanja. U narednih 55 minuta slušat ćete snimke koje su ansambli ove vrhunske umetničke institucije ostvarili pod upravom nekih od najvećih dirigenata i sa nekim od najpoznatijih solista svetske operske scene. Ja sam Maja Čolović.
Thank you.
uvertira za operu Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju orkestra Bečke državne opere kojim je dirigovao Felix Prohaska. Snimak potiče iz 1965. godine, bilo je to decenija nakon početka novog života Bečke državne opere u zgradi u samom središtu Beča u neposrednoj blizini čuvenog muzeja Albertina i hotela Zahir. Zgrada je, međutim, počela da se gradi mnogo ranije, krajem 1861. i završena je u potpunosti 8 godina kasnije, 1869. prema nacrtima arhitekata Augusta Zikarsburga i Eduarda van der Nila u stilu neorenesanse. Bila je finansirana iz Fonda za gradsko proširivanje i ujedno je prvo zdanje izgrađeno na poznatom Bečkom ringu. Ali, nažalost, njen izgled nije naišao na odobravanje. Naprotiv, bila je toliko oštro kritikovana da je van der Nil izvršio samoubistvo. 10 nedelja kasnije Zikarsburg je preminuo, tako da nisu videli završenu zgradu opere, čija monumentalnost s jedne strane nije dolazila do izražaja zbog zgrade preko puta, znane kao Heinrichov dvor, koji je stradao tokom bombardovanja za vreme Drugog svetskog rata. Takođe, tokom gradnje opere, nivo ringa je bio podignut za čitav metar, pa je tada nedovršena opera dobila pogrdni nadimak potonuli sanduk. Bilo kako bilo, 25. maja 1869. godine, izvođenjem Mozartovog Don Giovannija u prisustvu cara Franca Jozefa i carice Elizabete, poznate kao Sisi, počelo je ispisivanje stranica istorije jedne od najuglednijih kulturnih institucija u Evropi i svetu. Na tim stranicama zabeleženo je i sledeće. Krajem Drugog svetskog rata, u martu 1945. godine, zgrada Bečke državne opere bila je gotovo sasvim srušena. Bečlije su je, uprkos nemaštini, predano obnavljale, te 10 godina kasnije, 5. novembra 1955. ponovo otvorila vrata publici. Te večeri na programu bila opera Fidelio Ludviga van Beethovena. Dirigovao je Karl Behm. Bila je ovo uvertira za operu Fidelio. Slušali smo arhivski snimak zabeležen na ponovnom otvaranju Bečke državne opere 5. novembra 1955. godine pod dirigentskom palicom Karla Bema. Danas se ova operska kuća velike istorijsko-kulturne važnosti i bez sumnje jedan od najizrazitijih znakova austrijskog identiteta svrstava među vodeće u svetu i smatra se kućom sa najvećim repertoarom. Ona je istovremeno i najstarija teatarska institucija sa neprekinutom zabeleženom izvođačkom praksom na nemačkom govornom području. Njen prvobitni naziv je bio Kraljevski dvorski operski teatar, a o posvećenosti Bečlija operi govori upravo činjenica da je napravljena pre zgrade većnice i parlamenta u starom jezgru grada. Nakon pomenute obnove, neznatno su smanjeni njeni kapaciteti. Ona sada može da primi 2282 posetilaca, ranije je bilo 2324, sa posebnim galerijama za stajanje, odakle predstave prati publika koja najburnije reaguje. Njena scena jedna je od najvećih u Evropi. 90% ulaznica se proda i u tom smislu jedna je od uspešnijih svetskih pozorišnih kuća. Posebna pažnja se posvećuje kulturi dečije opere, tako da je dograđeni deo u kome se izvode predstave za najmlađe. Spisak imena upravnika veličanstvene kuće na Ring bulevaru sadrži brojne istaknute umetnike, to jest neka od najuglednijih imena muzičke istorije. To su kompozitori i dirigenti, među kojima je recimo i Gustav Mahler. Njegova era, on je bio na čelu kuće od 1897. do 1907. označava početak jednog nesvakidašnjeg razvoja bečke opere. Mahler je u operu doveo neke nove zvezde, angažovao je takođe novog dizajnera scene, koji je raskošni istorijski scenski dekor promenio u novi svedeni, koji je odgovarao modernom stilu. Mahler je takođe uveo i novu praksu neosvetljavanja gledališta tokom trajanja predstave, što publika baš i nije lepo prihvatila, ali su njegovu jasno definisanu reformatorsku viziju nastavili i oni koji su ga nasledili, Richard Strauss i Franz Schalk 20. i 30. godina 20. veka, a zatim i ostali. Da pomenem samo neke od njih, to su Herbert von Karajan, koji je Bečku državnu operu vodio od 1956. do 1964. On je, na primjer, uveo praksu da se sve opere pevaju na originalnom jeziku, a ne prevedene na nemački. Tu su zatim i Lorin Mazel, koji je vodio operu od 1982. do 1984. Claudio Abbado od 1986. do 1991. Seiji Ozawa od 2002. do 2010. A od 2010. do 2014. je muzički direktor ove kuće bio Franz Welser Mest, zajedno sa generalnim direktorom Dominikom Meyerom, koga će, to je za nas posebno zanimljivo, 2020. godine smeniti na ovo mestu Bogdan Roščić, rođen u Beogradu, koji od detinjstva živi u Austriji i koji u svojoj uspešnoj biografiji beleži takve poduhvate kao što su mesto šefa nemačkog gramofona, londonske muzičke kuće Deka, a bio i predsjednik sektora za klasičnu muziku pri koncernu Sony. Mi ćemo danas u nastavku emisije slušati jedan fragment iz Wagnerove opere Tannhäuser. Reč je o snimku zabeleženom na samoj sceni Bečke državne opere, a pod upravom Herberta von Karajana. Ihr Fragen, dies mir fliehen, ihr heiligen Laster fühlen, weit auf die Wunde ungeheilt, O wird Bio je ovo odlomak iz opere Tannhäuser Richarda Wagnera u izvođenju hora i orkestra Bečke državne opere kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Do dolaska ovog dirigenta visoki standard operskih produkcija bio je zagarantovan održavanjem stalnog ansambla u kojem su bili angažovani odlični pevači. 60. godina je međutim i u ovoj operskoj kući započeto sa praksom angažovanja gostujućih zvezda koja je bila uobičajena i u internacionalnim okvirima. Tako danas kada se pogleda na listu solista i dirigenata koji su sarađivali i dalje sarađuju stalno gostuju u Bečkoj državnoj operi, na njoj vidimo neka od zaista najpoznatijih imena, kao što su Placido Domingo, Lucia Pop, Edita Gruberova, Jose Cura, Roberto Alanja, Dmitri Hvorostovski, Dejana Damrau, Ana Netrebko, koju je beogradska publika nedavno, upravo povodom obeležavanja 150-godišnjice Bečke opere, videla u direktnom prenosu opere Andra Šenije na sceni u Beogradskom narodnom pozorištu. I da ne nabrajam dalje, to su imena za zaista najvećih operskih umetnika. Veliki broj vrhunskih pevača potekao je takođe upravo iz ansambla Bečke državne opere, dok se Johan Hollander, dugogodišnji direktor Bečke državne opere, pominje kao neko ko je zaslužan za otkriće mnogih velikih svetskih zvezda. Među njima su, na primjer, Natali Dese, Barbara Fritoli, Veselina Kasarova, Angelika Kirschlager, Brin Tarvel, Mihail Šade i Ramon Vargas, ili recimo Anđela Georgiju, koja je 2015. godine upravo na sceni Bečke državne opere ostvarila dugo željenu ulogu u Masneovom Werteru.
Chambre, oh,
Bila je ovo Anđela Georgiju u Masneovom Werteru na sceni Bečke državne opere kojoj je današnja emisija posvećena, a povodom obeležavanja 150 godina ove ugledne operske kuće. Proslava je održana prošlog vikenda, započela je 25. maja rođendanskim matineom, usledila je premijera opere Žena bez senke Richarda Strausa, a završila se koncertima na otvorenom prostoru oko opere, uključujući i delove ringa, na kome su nastupili pevači iz ansambla, gosti, Bečki državni balet, orkestar državne opere i mnogi drugi. Ali da se vratimo još malo istoriji. Naravno, za dirigentskim pultom jedne od najslavnijih operskih kuća na svetu sa tako dugom i bogatom tradicijom stajali su brojni vrhunski umetnici. Osim već pomenutih, tu su i Felix Weingartner, Hans Richter, Clemens Krauss, Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Marco Armiliato, James Conlon, Gustavo Dudamel, Jesus Lopez Cobos, Dennis Russell Davis, Christian Tillman i mnogi drugi. To su dakle samo neka od imena dirigenata pod čijim su se rukovodstvom odvijale brojne predstave u Bečkoj državnoj operi. Zanimljivo je inače da se među muzičarima orkestra ove kuće biraju i članovi takođe poznatog orkestra Bečke filharmonije. Bečlije inače bez lažne skromnosti kažu da je orkestar njihove državne opere najbolji operski orkestar na svetu. Kada se uprazni jedno od mesta u ovom ansamblu, organizuje se audicija na koju su žene dobrodošle kao i muškarci, to je ono što se naglašava u ovoj operi. Svaka audicija se sastoji iz tri ili četiri kruga i samo u poslednjem se ne svira iza paravana. U jednom od prethodnih fragmenata današnje emisije čuli ste i hor Bečke državne opere. On se sastoji od stotinu stalno angažovanih profesionalnih pevača. Ukoliko je angažovan van državne opere, pojavljuje se pod imenom Koncertno udruženje Bečke državne opere, čime je zapravo naglašena činjenica da on ne izvodi samo operski, već i jedan široki koncertni program koji podrazumeva kako vokalno-instrumentalne, tako i a cappella kompozicije, koje ne gube na kvalitetu svojstvenom standardu dostignutom u njihovom operskom repertoaru. Evo ipak sada jednog operskog fragmenta u kome učestvuje hor. Biće to scena iz opere Ana Bolena Gaetana Donizetija. Ana Bolen, Gaetana Donizetija. Uz hor i orkestar ćete slušati Janu Netrebko, Elinu Garanču, Elizabet Kulman, Francesca Melija i Ildebranda Darkančela. Dirigent je Evelino Pido.
Thank you.
fragment iz Donizetijeve opere Ana Bolen u izvođenju solista i ansambla Bečke državne opere, kako je svojevremeno Seiji Ozawa povodom stupanja na dužnost umetničkog direktora izjavio, velike i plemenite institucije u kojoj postoji zaista izuzetan osjećaj za tradiciju. I to zaista i jeste tako, ali zahvaljujući bogatom meceni, Bečka državna opera je bila prva evropska operska kuća opremljena najmodernijim sistemom izvedbe, odnosno prevoda libreta na nemački i engleski jezik. Reč je o posebnom sistemu koji omogućava svakom posetiocu da ima sopstveni mali monitor učvršćen na poleđini sedišta ispred sebe, na ogradi loža, balkona i galerije, čak i stajaćeg partera koji se može po želji uključiti i isključiti. Pre Bečke opere to je postojalo samo još u Metropolitenu i operi u Santa Feu. U samoj operi radi oko 250 zaposlenih u tehničkom sektoru koji, tako reći, danonoćno pripremaju gotovo svakodnevne promene scena. Jer, ne sme se zaboraviti, Bečka državna opera je kuća sa zaista najvećim repertoarom u svetu na visokom profesionalnom nivou, sa odličnim horom i orkestrom, redovno u zanimljivim scenskim postavkama koje se mogu i ne moraju svideti svakome, ali su dosledne u rediteljskoj i scenografsko-kostimografskoj zamisli i izvođenju. Repertoar bez sumnje nudi veliku raznovrsnost. Svake sezone publika može da vidi 350 izvođenja preko 60 različitih opera i baleta. Svako veče pred publikom su prvoklasni umetnici zajedno sa članovima stalnog ansambla i fantastičnim orkestrom i renomiranim dirigentima. Od 2013. godine putem takozvanog live streaminga, odnosno živog prenosa i smart TV-a, širom sveta se mogu pratiti odabrane predstave iz tog repertoara koji predstavlja jedan impresivni presek kroz celokupni svet operske muzike. Dakle, ne izvode se samo dobro poznate opere, već i neke operete ili poluscenska i koncertna dela, i ta lista dela i postaje svake godine sve duža i duža. Ali tradicionalno, recimo, 31. decembra publika u sali sluša operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg, čijom ćemo uvertirati zaokružiti današnju emisiju. Dirigent Orkestra Bečke državne opere na ovom snimku je Oskar Danon.
Thank you.
bila je ovo uvertira za operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg. Slušali smo orkestar Bečke državne opere pod dirigentskim vodstvom Oskara Danona. To je ujedno bio i poslednji muzički fragment u današnjoj emisiji Vreme muzike posvećenoj Bečkoj državnoj operi. Podsećam vas, ova muzička kuća obeležila je upravo ovog meseca 150 godina svog postojanja. Prijetno popodne, žele vam Ljiljana Arsić i Maja Čolović-Vasić.